สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทั่วโลกตำหนิทรัมป์หลังประกาศตัดเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกสถานการณ์โควิด-19 ในญี่ปุ่นสุดหนักหลังจากมีคำเตือนว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหลายแสนคนชาวเกาหลีใต้แห่สวมหน้ากากใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตโควิด-19และผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทยชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขไทยสำหรับการรับมือวิกฤตการโควิด-19 นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ VOA ไทยจะพาไปรู้จักกับบุรุษพยาบาลชาวไทยในรัฐโรดไอแลนด์ที่จะมาเล่าประสบการณ์และมาตรการรับมือของทางการท้องถิ่นซึ่งพยายามจัดการกับการระบาดของโควิด-19ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับประเทศกลุ่ม G20 ตกลงชะลอการชำระหนี้ให้กับประเทศยากจนที่โดนผลกระทบจากโคโรนาไวรัสและความต้องการน้ำมันโลกลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์รวมทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกันเลื่อนฉายหนังฟอร์มยักษ์ไปจนถึงปลายฤดูร้อนนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเมื่อความพยายามอยู่ห่างๆกันของมนุษย์ทำให้มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยบริการในงานด้านต่างๆมากขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกพากันออกมาตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะระงับเงินบริจาคที่รัฐบาลสหรัฐให้กับองค์การอนามัยโลกหรือ WHOขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เตือนนะครับว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐนั้นอาจสร้างผลเสียใหญ่หลวงต่อความพยายามต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่าตนและคณะทำงานได้พิจารณาระงับเงินอุดหนุนแก่องค์การอนามัยโลกสืบเนื่องจากบทบาทของอนามัยโลกที่บริหารจัดการผิดพลาดและปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19ทางด้านสหภาพยุโรปออกมากล่าวในวันพุธนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีเหตุผลที่จะต้องระงับเงินอุดหนุนที่ให้กับ WHO ในช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องการความร่วมมือและเป็นเอกภาพไม่ใช่ความแตกแยกโดยหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลกล่าวนะครับว่า EU เสียใจอย่างยิ่งต่อข่าวนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ WHO ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเพื่อเอาชนะโคโรนาไวรัสซึ่งไม่สนใจเส้นแบ่งพรมแดนส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวนะครับว่าจีนเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันก็กล่าวว่าตนเสียใจต่อคำวิจารณ์ของทรัมป์ที่มีต่อองค์การอนามัยโลกและจีนพร้อมยืนยันว่าออสเตรเลียจะยังให้เงินสนับสนุน WHO ต่อไปทั้งนี้สหรัฐให้เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลกราว400-500 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับขณะที่จีนให้เงินอุดหนุนราว40 ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งทรัมป์มักวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ WHO ว่าเอาใจจีนมากเกินไปบรรดาผู้เชี่ยวชาญมักตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงในประเทศจีนโดยบอกว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปและไม่น่าเชื่อถือขณะที่การตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักข่าว Associated Press พบว่ามีความล่าช้าไป6วันระหว่างวันที่เจ้าหน้าที่จีนทราบเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสและวันที่เริ่มมีการเตือนประชาชนซึ่งระยะเวลา6วันนั้นนำไปสู่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 จนยากควบคุมในเวลาต่อมานะครับจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกแล้วมากกว่า2ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 130,000 คนครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับทางการญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสล่าสุดในวันพุธโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น457รายภายใน1วันรายงานยังเตือนด้วยนะครับว่าหากชาวญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 850,000 คนและอาจมีผู้เสียชีวิตถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับปัจจุบันญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 8,800 คนเสียชีวิตแล้ว131คนโดยราว1ใน4ของผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในกรุงโตเกียวญี่ปุ่นมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะเสียชีวิตและที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งพอสำหรับปกป้องประชากรกลุ่มนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังใช้แนวทางผ่อนคลายสำหรับหลายธุรกิจ บริษัทต่างๆยังคงอนุญาตให้พนักงานไปทำงานและยังมีการใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างแพร่หลายนะครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับชาวเกาหลีใต้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือออกจากบ้านเพื่อมาต่อแถวในระยะที่ห่างกับคนอื่นๆเกิน1เมตรหน้าคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งครั้งสำคัญท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสแม้ว่าสถานการณ์การระบาดในเกาหลีใต้จะดีขึ้นมากแล้วก็ตามนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่เลือกตั้งต่างจัดหาเจลล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งให้สำหรับผู้มาลงคะแนนทุกคนรวมทั้งมีการตรวจอุณหภูมิของผู้มาลงคะแนนด้วยโดยทางการเกาหลีใต้ระบุว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราว 63% ถือว่ามากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ20ปีนะครับสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อดูอาการอยู่ในขณะนี้ทางการเกาหลีใต้ก็มีบริการจัดเวลาลงคะแนนแบบพิเศษไว้ให้โดยเฉพาะหลังการลงคะแนนในช่วงเวลาปกตินะครับเพื่อไม่ให้ปะปนกับประชาชนคนอื่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเกาหลีใต้ในวันพุธนั้นถูกมองว่าเป็นการแสดงประชามติว่ายอมรับการทำงานของประธานาธิบดีมูนแจอินหรือไม่หลังจากผ่านไปแล้วครึ่งทางของวาระการดำรงตำแหน่งโดยคะแนนนิยมในตัวผู้นำเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากประชาชนมองว่ารัฐบาลทำหน้าที่ได้ดีในการควบคุมการระบาดของโควิด-19การออกมาใช้สิทธิ์ของชาวเกาหลีใต้ท่ามกลางวิกฤตการโรคระบาดในครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหากขาดมาตรการป้องกันที่ดีพอก็อาจเป็นการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับกระบวนการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนี้ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับครับและตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ทั่วอเมริกาต่างทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อระดมกำลังในการเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในสหรัฐและวันนี้รายงานคุยกับคนไทยในอเมริกากับสถานการณ์โควิด-19 เราจะพาไปพูดคุยกับบุรุษพยาบาลชาวไทยในรัฐโรดไอแลนด์ที่จะมาช่วยเล่าประสบการณ์และมาตรการการรับมือของทางการส่วนท้องถิ่นในการรับมือกับการระบาดในครั้งนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานสัมภาษณ์ของคุณวัสมนอุจรินผู้สื่อข่าว VOA ไทยมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณจักรีกั้วกำจัดบุรุษพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกอาวุโสหรือ Senior Clinical Nurse Specialist เชื้อสายไทยประจำโรงพยาบาล South County รัฐโรดไอแลนด์เล่าถึงมาตรการที่เด็ดขาดและเข้มงวดของทางการท้องถิ่นรัฐโรดไอแลนด์ที่นำมาบังคับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาร
ถไอแลนด์มันจะเป็นทางผ่านมาบอสตันนะเนาะจากนิวยอร์กมันจะมีขบวนรถไฟอะไรตอนนี้แต่ตอนนี้เขาปิดหมดไงพอเคสมันเริ่มขึ้นเยอะขึ้นที่แมสซาชูเซตส์ที่บอสตันหรือที่นิวยอร์กเนี่ยฮะที่นิวยอร์กมันเริ่มขึ้นสเตทก็ล็อกดาวน์เลยรถที่มีทะเบียนรถจากนิวยอร์กเนี่ยห้ามเข้าจากคอนเนคติคัตห้ามเข้าแล้วก็ปิดสเตทแล้วเขาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็เซิร์ชเลยนะว่ารถยนต์ที่เข้าเขากลัวคนมานิวยอร์กอาจจะมีญาติพี่น้องที่นี่มาเขาก็ตั้งด่านเลยพอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปควอรันทีนที่ศูนย์ที่เขาเซตไว้นะ
เช่นเดียวกับมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ทางการท้องถิ่นวางระบบการรับมือภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการที่เตรียมพร้อมในแผนฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่เช่นโรงพยาบาลสนามระดมบุคลากรทางการแพทย์และกำลังจากหน่วยงานสนับสนุนมารองรับอย่างทันท่วงที
รถไอแลนด์เนี่ยเขาจะเซตอัพเป็นเซ็นเตอร์ของสำหรับโคโรนาไวรัสไว้ที่ในเมืองที่ Providence แล้วก็มีสำรองที่เขาเปิดเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลสนามที่เป็นเซ็นเตอร์ไว้รองรับเฉพาะเลยอยู่ที่ท่าเรืออยู่เมืองคอร์เซตอีกเมืองหนึ่งฮะ
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเตรียมการอย่างเต็มที่แต่บุรุษพยาบาลชาวไทยในรัฐโรดไอแลนด์กล่าวว่าในสภาวะการที่ไม่ปกติเช่นนี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องทำงานอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่วงนี้มันจะมีคนออนลีฟอะฮะคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือต้องฟิลกันแบบวันละ16ชั่วโมงอะเป็นอย่างต่ำ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือแบบแทบไม่ได้นอนเพราะว่าถึงมันจะอยู่ในระบบปกติที่ไม่ได้ดูแลโควิดนะที่ไม่ได้ดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อเขาก็ดูต่างหากเขาก็เอาคนไปต่างหากเขาแล้วทีเนี้ยพอมันเวิร์กโหลดเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เราล้าเหนื่อย get error ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาเลยแก้ปัญหาเขาประชุมกันเขาก็เพิ่งอนุมัติใ เอาเด็กปี4ของจาก Nursing School เอา Faculty Nursing Faculty จากมหาวิทยาลัยจากRetired Nurse เนี่ยเข้ามาฟิลช่วยในส่วนของที่เป็น Nursing Home เป็น Rehab เป็นคนไข้หลังผ่าตัดที่รอพักฟื้นพวก Rehab อะไรเงี้ยยกเว้นห้องฉุกเฉินกับ ICU เขาจะเอาคนในระบบฟิลอยู่แล้ว
ในส่วนของระบบการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางการท้องถิ่นก็มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแบบ Drive-thru หรือขับรถเข้าไปตรวจได้ตามสถานที่ซึ่งกระจายตามเขตปกครองหรือเคาน์ตี้ต่างๆทั่วรัฐนอกจากนี้ยังมีระบบที่ใช้ลดความเสี่ยงโดยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นและจะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตลอด24ชั่วโมง
เขาเซตอัพระบบมาเรียบร้อยแล้วก็คือเขาเรียกเทเลด็อก
ค่ะ
ระดับก็คือ no walk in no visitor เข้าโรงพยาบาลตอนนี้เขางดญาติเยี่ยมทุกคนเลยฮะทุกยกแค่ facility งด visitor ทั้งหมดแล้วก็เขาจะใช้วิธีการที่สมมติว่าคนมีอาการเขาก็จะติดต่อ primary care นะฮะ
ค
นไหนที่มีแพนิคแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะมี teledoc ก็เรียก teledoc ฮะแล้วก็ก็จะคุยกันคอนซัลท์กันทางคล้ายๆคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยฮะแล้วทีเนี้ยถ้าคนไข้กับ primary care เนี่ยหมายถึงคนไข้ต้องการจะตรวจเนี่ยก็สามารถ drive through ไปที่มันจะมีเซ็นเตอร์อยู่ตามเคาน์ตี้ต่างๆที่เขาเซตอัพขึ้นมาก็เซตอัพเป็น drive through ก็ได้แต่ถ้าคนที่เป็น disability หรือว่าคนที่เป็น elderly อะไรประมาณเนี้ยฮะก็จะมีเขาก็จะเซตอัพเป็น mobile labก็คือไปตรวจให้ที่บ้านได้เลย
สิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนการจัดการโดยทางการท้องถิ่นในรัฐโรดไอแลนด์ที่มีส่วนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ราว 3,000 คนซึ่งเป็นระดับที่ไม่สูงนักหากเทียบกับรัฐใกล้เคียงอย่างเช่นรัฐคอนเนคติคัตที่ติดกันมีผู้ติดเชื้อราว 14,000 คนแมสซาชูเซตส์ราว 30,000 คนและที่รัฐนิวยอร์กพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 200,000 คนและกำลังเป็นศูนย์กลางการระบาดของสหรัฐในขณะนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับดร.จอห์นแมคอาเธอร์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC ประจำประเทศไทยแสดงความชื่นชมต่อการรับมือของกระทรวงสาธารณสุขไทยต่อภัยไวรัสโควิด-19 โดยบอกว่ามีประสิทธิภาพดร.แมคอาเธอร์ได้ตอบข้อซักถามของทาง VOA ไทยนะครับถึงความร่วมมือของ CDC ประจำประเทศไทยกับทางการไทยโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการเฝ้าระวังติดตามข้อมูลตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสที่อู่ฮั่นและตระหนักดีว่ากรุงเทพเป็นจุดหมายการเดินทางอันดับหนึ่งของชาวอู่ฮั่นมีการจัดการคัดกรองผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่นที่สนามบินและก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีนครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคมนะครับดร.แมคอาเธอร์ยังชื่นชมสาธารณสุขในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยดร.แมคอาเธอร์กล่าวว่าทาง CDC ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการระบาดวิทยากับไทยมาโดยตลอดทั้งสนับสนุนโครงการอบรมด้านระบาดวิทยาภาคสนามในไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523และร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขผ่านการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพและการกักกันของ CDC ยังร่วมมือกับทางการไทยเพื่อพัฒนาจุดคัดกรองโรคตามสนามบินท่าเรือและตามแนวชายแดนอีกด้วยนะครับครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกคำสั่งให้มีการพิมพ์ลายมือชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนเช็คเงินเยียวยาประชาชนภายใต้กฎหมายใหม่ที่รัฐสภาผ่านออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้งบประมาณ$2,200,000,000ที่รัฐบาลสหรัฐตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือกรณีการระบาดครั้งนี้ประมาณ 90% ของผู้มีเงินได้จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน $1,200 นะครับโดยเวลานี้ผู้มีเงินได้80ล้านคนที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารพร้อมใช้งานเริ่มได้รับโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของตนโดยตรงแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารนั้นรัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดส่งเช็คที่มีลายมือชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ไปให้นะครับโดยในช่วงแรกคาดว่ามีเช็คจำนวน70ล้านฉบับที่พร้อมส่งออกในเร็วๆนี้ปกติเมื่อรัฐบาลสหรัฐพิมพ์เช็คเงินช่วยเหลือรายเดือนหรือเงินพิเศษสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ลงชื่อในเช็คจะเป็นข้าราชการจากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการออกเช็คดังกล่าวนะครับทั้งนี้ลายมือชื่อของประธานาธิบดีทรัมป์ในเช็คที่จะส่งออกไปนั้นจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเช็คซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีชื่อผู้นำประเทศอยู่บนเช็คที่ออกมาจากหน่วยงานด้านสรรพากรหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้แนะนำสตีเฟนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้อนุญาตให้เขาเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คเงินเยียวยาเหล่านี้ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง472จุดปิดที่ 23,500 จุด Nasdaq ลดลง125จุดปิดที่ 8,392 จุดStandard & Poor's 500ลดลง62จุดนะครับปิดที่ 2,784 จุดราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ 1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินสหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท64สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับInternational Energy Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำประเทศต่างๆเรื่องการใช้พลังงานคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกปีนี้จะลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาคือจะลดลงราววันละ9ล้าน3แสนบาร์เรลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวลงโดยความต้องการใช้น้ำมันในเดือนเมษายนนี้จะลดลงมากที่สุดในรอบ25ปีด้วยตั้งแต่ต้นปีราคาน้ำมันดิบของโลกได้ลดลงแล้วกว่า 60% จากสงครามเรื่องราคาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียก่อนที่โลกจะประสบปัญหาโควิด-19 ซ้ำสองและถึงแม้ราคาน้ำมันที่ถูกลงอาจเป็นผลดีสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าตามแต่การปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ใช้ปลายทางไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างแท้จริงและต้นทุนการผลิตซึ่งสูงกว่าราคาน้ำมันที่ขายได้จริงก็สร้างปัญหาให้กับผู้ผลิตน้ำมันในหลายประเทศจนถึงขั้นอาจต้องล้มละลายได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ตกลงให้ระงับการชำระหนี้ภาครัฐโดยประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกรวม77ประเทศจนถึงปลายปีนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มที่มีชื่อว่า Jubilee Debt Campaign ในอังกฤษชี้ว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการพักชำระหนี้เท่านั้นไม่ใช่การยกเลิกหนี้และประเทศผู้เป็นหนี้ยังจะต้องกลับมาจ่ายหนี้คืนระหว่างปี2565ถึง2567อยู่รวมทั้งยังต้องจ่ายดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ด้วยทางกลุ่มได้เรียกร้องให้ประเทศ G20 มีมาตรการที่ช่วยผ่อนปรนมากกว่านี้ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศ G20 เองก็เรียกร้องให้บรรดาเจ้าหนี้ภาคเอกชนในประเทศต่างๆผู้ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนนี้ดำเนินมาตรการผ่อนปรนที่คล้ายๆกันนี้ด้วยถึงแม้จะเป็นมาตรการที่สามารถทำได้โดยสมัครใจก็ตามส่วนในสหรัฐตัวเลขขายปลีกโดยรวมของเดือนมีนาคมลดลง 8.7% แต่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านขายเสื้อผ้าที่ยอดขายหล่นวูบลงกว่า 50% ขณะที่ยอดขายรถยนต์ลดลง 26% และรายได้ของภัตตาคารกับบาร์ต่างๆก็ตกลงเกือบ 27% เช่นกันสำหรับห้างสรรพสินค้าในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นมีตั้งแต่เมซี่ส์นอร์สตรอมกับ JCPenney โดยเฉพาะ JCPenney นั้นราคาหุ้นลดลงเหลือเพียง25เซนต์ต่อหุ้นและมีรายงานว่าอาจต้องยื่นเรื่องขอความคุ้มครองสำหรับสภาวะล้มละลายครับและข่าวร้ายสำหรับคอหนังในโรงภาพยนตร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Standard & Poor'sลดระดับความน่าเชื่อถือของเครือโรงภาพยนตร์ AMC ในสหรัฐลงเหลือเป็น CCC และคาดกันว่าเครือโรงภาพยนตร์ AMC ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนี้อาจจะไปไม่รอดแม้วิกฤตโควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามข่าวเรื่องนี้มีขึ้นขณะที่ผู้ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ในสหรัฐหลายแห่งกำลังหาวิธีจะดึงคนดูกลับคืนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยอาจจะกลับมาเปิดฉายในบางพื้นที่ที่สามารถควบคุมการระบาดได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีคำถามใหญ่อยู่ว่าแฟนๆหนังนั้นจะสบายใจพอที่จะกลับเข้าไปหาความสำราญในโรงภาพยนตร์เหมือนเดิมหรือไม่ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับมีข่าวเกี่ยวกับจีนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางการจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่แสดงอาการซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมีผู้ป่วยที่เป็นพาหะของโควิด-19 กระจายอยู่ทั่วไปในเวลานี้นะครับสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลจีนยืนยันในวันพุธว่าผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดจำนวน 6,764 คนพบว่ามีเพียง 1,297 คนเท่านั้นนะครับที่มีอาการป่วยส่วนที่เหลือนั้นไม่มีการแสดงอาการใดๆเลยการที่ข้อมูลจากจีนระบุว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่น้อยที่ไม่แสดงอาการเลยและยังสามารถแพร่เชื้อได้กลายมาเป็นความท้าทายสำหรับการควบคุมสถานการณ์นะครับและก็ทำให้เกิดความกังวลว่าภาวะการระบาดนั้นอาจจะกินวงกว้างและรวดเร็วกว่าที่คิดมีการประเมินนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่ถูกมองว่าไม่แสดงอาการใดๆเลยนั้นอาจจะมีอาการป่วยที่แพทย์ไม่ได้คิดถึงก็เป็นได้นะครับเพราะนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาอาการหลักๆที่ใช้เป็นตัววัดก็คือการไอแบบแห้งการมีไข้จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้มีการเพิ่มเติมการสูญเสียการได้กลิ่นและการรับรสว่าอาจจะเป็นตัวบ่งชี้การติดเชื้อดังกล่าวนะครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับวิกฤตโควิด-19 และความพยายามอยู่ห่างๆกันของมนุษย์ทำให้มีการใช้หุ่นยนต์มาช่วยบริการในงานด้านต่างๆมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์ก็กล่าวว่าอนาคตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้นไม่ได้สดใสเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจกันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่รัฐบาลของเมืองมีคำสั่งให้ผู้ไปซื้อของในร้านค้าต้องอยู่ห่างกัน2เมตรคุณเทรซี่สตาร์นาดเจ้าของร้าน Broad Branch Market ก็รู้ทันทีว่าธุรกิจจะไม่เหมือนเดิมเพราะขณะที่ลูกค้าเข้ามาแน่นร้านเพื่อซื้อของจำเป็นให้พอนั้นเธอไม่ต้องการให้ร้านเป็นแหล่งแพร่เชื้อแต่ก็ต้องการขายของเช่นกันและเพื่อแก้ปัญหา2เรื่องนี้คุณเทรซี่จึงหันไปใช้หุ่นยนต์ส่งสินค้าของบริษัท Starship Technologies และได้ทำให้หุ่นยนต์บริการส่งของถึงบ้านสีขาวขนาดเท่ากระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่เคลื่อนที่บนล้อ6ล้อนี้กลายเป็นเซเลบริตี้ขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไปบนฟุตบาทผู้คนมักจะหันมามองและถ่ายรูปหรือวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกครับอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเครื่องช่วยและเป็นเครื่องมือโฆษณาที่ดีหุ่นยนต์ส่งของซึ่งมีจำนวนจำกัดนี้ก็ไม่สามารถช่วยสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนได้เพราะการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพของฟุตบาทและถนนที่ต้องดีพอสมควรและไม่เป็นหลุมเป็นบ่อรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเมืองยังต้องอนุญาตให้หุ่นยนต์ใช้ทางเดินร่วมกับคนเดินเท้าด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยคุณเทรซี่เจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงวอชิงตันไม่ให้ต้องขับรถไปส่งสินค้าด้วยตัวเองในช่วงวิกฤตอย่างเช่นโควิด-19 นี้มีการใช้หุ่นยนต์เข้าช่วยในหลายด้านด้วยกันคือนอกจากจะช่วยส่งสินค้าแล้วหุ่นยนต์ยังช่วยส่งอาหารตามสั่งถึงบ้านด้วยและที่โรงพยาบาลในเบลเยียมก็มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในฮ่องกงเป็นต้นเพราะหุ่นยนต์ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานที่อันตรายและสกปรกซึ่งมนุษย์ไม่อยากแตะต้องหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลบางแห่งมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยส่งยาและเวชภัณฑ์และในอิตาลีก็มีหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาลที่มีหน้าจอทัชสกรีนและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ไว้เพื่อช่วยดูคนไข้ที่ข้างๆเตียงทางนี้เพื่อช่วยพยาบาลไม่ให้ต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยโควิดมากเกินไปแต่ถึงจะมีการใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตคุณเจฟเบิร์นสตีนผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในสหรัฐยอมรับว่ายังมองไม่เห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้อย่างสำคัญในอนาคตอันใกล้และอาจารย์ฮาวี่โชเซตผู้สอนวิชาหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนก็ชี้ว่า ปัญหาก็คือเราไม่เคยได้รับความสนใจหรือมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ล่วงหน้าให้พร้อมรับสถานการณ์วิกฤตต่างๆโดยอาจารย์โชเซตบอกว่าความสนใจพัฒนาหุ่นยนต์นั้นมักจะมาเป็นพักๆตามวิกฤตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็จางหายไปตัวอย่างเช่นกลุ่มงานของเขาได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่เลื้อยได้รูปร่างคล้ายงูเพื่อช่วยค้นหาผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ในที่อับแต่หลังจากที่ได้ใช้เพื่อช่วยชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเม็กซิโกเมื่อปี2560แล้วเงินทุนสนับสนุนและความสนใจเรื่องนี้ก็หายไปครับอาจารย์โชเซตบอกด้วยว่าหุ่นยนต์ที่จะสามารถนำมาใช้แทนมนุษย์ได้นั้นยังต้องการการวิจัยพัฒนาอีกมากรวมทั้งต้องการเงินทุนสนับสนุนอย่างจริงจังด้วยแต่ปัญหาอย่างที่คุณแอนเดรียคีกรรมการผู้จัดการของ Silicon Valley Robotics ได้ชี้ไว้ก็คือนักลงทุนมักต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็วแต่การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจต้องใช้เวลา 10-15 ปีกว่าจะเห็นผลดังนั้นในยามที่วิกฤตอาจจะเกิดขึ้นมาใดก็ได้นี้สิ่งที่เราต้องการคือการมองการไกลและเงินลงทุนแบบใจเย็นเพราะถ้าไม่ลงทุนล่วงหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยากได้หุ่นยนต์ขึ้นมาเราอาจจะหาไม่เจอครับ
อยากได้เธอคืนมาจะหาเธอได้ที่ไหนถึงจะรู้ว่าฉันทำลายหัวใจตัวเอง
และถ้าหุ่นยนต์มีหัวใจเขาอาจจะตั้งคำถามกลับนะครับว่ามนุษย์เพิ่งเข้าใจหรือไงว่าหุ่นยนต์นั้นสำคัญอย่างไรครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
เสียใจจนหมดทางจึงกลับหลังจากฉันไปทั้งน้ำตา
ครับจบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ